Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, ordu bat aterdiek dira, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Jarraian, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz elkarrekin. Prekaritatea hiltzailea inoiz baino nozenago eta garratzago entzun da Arrosadi auzoan. 52 urteko langile bat zendu da Manuel de Falla karrikako obretan ondea makina baten palak harrapatuta. Aurtengo hirugarren biktima da. Berriz ere prekaritatea, azpikontratak edo ikuskaritza falta agerian geratu dira, baina gobernuak ez du neurririk hartzen honetarako. Sindikatuek salatu dutenez egun 15 ikuskari daude Nafarroa osoko enpresak zaintzeko. 50 gehiago beharko lirateke Europako bataz bestekora gerturatzeko, enpresek segurtasun neurriak hartzen dituztela bermatu alizateko, ikuskatzeko. Enpresek ez badute segurtasunean inbertitzen, gobernuak ez badu segurtasunean inbertitzen, atzokoa bezalako arratsalde beltzak errepikatuko dira tamalez. Arrosadiko eriotz lan istripuaren aurretik justu sindikatuak aditu bait genituen atzo, lan istripuen gorakada salatuz, 17% azidirazken urtean, naiz eta pandemiaren gatik enpresen jarduera txikiagoa izan, lan ikuskaritzarako baliabide gehiago eskatu dituzte sindikatuek. Zero hiru hezkuntza zikloaren gatazkari ere erreparatuko diogu. Maiatzean hasiko den greba iragarrita udal eta kontzejuen federazioak konponbidea nahi baitu eta negoziazioa maila ireki du. Gaur Euskal Herri Erratiko parlamentarien solasaldian gaia jorratu dugu, bai Geroa Baik eta baita EH Bilduk ere konponbidea gobernuaren eskuetan dagoela uste dute, udalak ezin baitira auziaren arduradun nagusienak izan. Aste honetan kontatu dizuegu, hiru ez ezagunek kalean lo egiten zuen etxegabeko pertsona bat jipoitu dutela Iruñean, ospitalean hartatu behar izan zuten, pertsona hau zauri larriekin. Aporafobia kasu argi bat da eta hain zuzen honi buruz solastuko gara jarraian, muturreko egoeran diren pertsonekin lan egiten duen Paris 365 ekimeneko kide batekin. Aste santuko oporrak izanen dituzue askok datozen egunotan, hemendik ingurutik geratzen zareten ondako, proposamen zenbait egin indizkizuegu, gaur Metropoli Foralean gure magazinean jorratu ditugunak. Esate baterako, erromaniko arnastuz, mendi ibilaldi meditatiboa, edota Iruñeko geltokin prestatu dituzten mintegi tailerreta ikuskizunak. Bien bitartean gazteak motxilak eta kanpindendak prestatzen hasi dira. Bihar ekinen baitiote berreskuratu den gazte martxari, Zugarramurditik Elizondora Ernai kantolatu duen ekimen sozial, politiko eta musikala ezagutuko dugu jarraian. Bada, hauek dira asteazken goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak, edukietan sartuko gara berehala, aldez aurretik ordea eguraldiari ere erreparatuko diogu. Odeiak zeruan nagusi diren arren, atzo baino goiz goxoagoa izan dugu gaurkoan, behintzat euririk egin ez duelako. Ostarte zenbait ireki dira ordu honetan, baino gero kasu arratsaldean mardulduko dira odeiak eta euritantaren batek ere ies egin dezake haietatik, naiz eta ez den ekaitzan diegirik espero. Bihartik aurrera eta oporren hasierarekin bat, eguraldiak oberuntze ginen du. Bihar oraindik ere odeien azpian esnatuko gara, baina orduek aurrera egin ahala eguzkia nagusituko da gure zeruan. Horrela jarraituko dugu gutxienez astelener arte. Temperaturek ere gora eginen dute, gaur 17 graduko maksimoak espero bai ditugu, bihar 19ra igoko dira, asteburuan 23 graduen bueltan izan gaitezke termometroetan. Baina gaur eguraldi goibelagoa, grisagoa, 15 gradu markatzen ditu une honetan Euskal Herria Irratiko gure termometroak eta ostarte batzuk ikusten ditugun arren, hodeiak nagusi dira gure zeruan. Ordu bata eta 34 direnean, Amaia Lasa Bergara, kontrolean gidari, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Konpon dezagun moda, apirilaren 19an hasita, aste osoan josten ikasteko sormenezko tailerra doan geltokin. Zatoz eta Afrikako oialekin patchwork edo turbante bat egiten ikasiko duzu. Ezagutu moda jasangarria, apurtu estereotipoak. Eman izena Setem Navarra atarian edo idatzi Komertzio Justo Nafarroa abildua setem.org elbidera apirilaren 18aren aurretik. Setem.
Baratzerik nahi, baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Adaskarekin, landatzen ikasi eta zure usta etxera eraman. Lur eremu bat eskaintzen dizugu, baita lanabesak, ureztatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formazioa ere. Adaska, bakoitzaren neurrirako baratzak.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak zuretzako diseinatutako kanperrak.
Mugarik gabe bidaiatu nahi duzu?
Zuretzat diseinatutako autokarabanak eta karabanak.
Bidaiatzeko orduan erosotasuna bilatzen baduzu, Itxaso karabanak.
Eskirozko bigarren eskualde industrialdean, Iruñetik 5 kilometrora.
30 urte baino gehiago, bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
Musikaren historia irauliko duen orkestra.
Orkestra Lurtarra.
Apirilaren 8tik aurrera zinema aretoetan.
Arratsaldeko ordu biak izateko, 23 minutu falta direnean, Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiten hasiko gara, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Atzo, arratsaldeko 3etan gertatu zen ez beharratza, Arrosadia auzoko Manuel de Falla karrikako obretan lanean ziarduen behargin batek, orga baten beso metalikoaren kolpea jaso zuen buruan. Bere lankideek berehala egin zuten larrialdi deia baita inguruetako hainbat bizilagunek ere, obretatik bertatik etortzen ziren oiuak larrituta. Udaltzainak, suhiltzaileak eta ambulantzia bat gerturatu ziren bertara, baina ezin izan zuten ezerrez egin, 52 urteko langilearen bizitza salbatzeko. Iruñan bizi zen, Portugalen jaioa zen, eta bertan bikotea eta bi alaba txiki zituen ere. 2022 urte honetan Nafarroan gertatu den hirugarren heriotz lan istripua izan da, Arrosadikoa sindikatuek emandako datuen arabera. Berriz ere, lan segurtasunaren inguruko kezkak eta kexak mai gainean jarri dituena. Atzo istripua gertatu zen tokian bertan, Arrosadiko bizilagunek elkarretaratzea egin zuten Ilunabarrean.
Gaur eguerdian, 52 urteko langile baten heriotza deitoratu behar izan dugu. Gure auzoko Manuel de Falla kaleko obretan Construcciones Mariezkurrena enpresantzako lanean. Lehenik eta behin, erakunde sinatzaileok, gure babesa eta elkartasuna adierazi nahi diegu senideei, gertukoei eta oro har langile klaseari. Era berean, salatu nahi dugu lan prekarietatearen erruz milaka pertsonak egunero gure bizitza arriskuan jartzen dugula, batzuetan emaitza izugarri honekin. Ezin da zorte txarra hitz egin. Enpresa askok prebentzio neurriak ez betetzeak eta erakundeen utzikeriak eragiten dituzte askotan lan istripuak. Gure ustez, laneko ezbehartasa gizarte gaitza da, eta erakunde publikoen eta Nafarroako gobernuaren implikazioa behar du desagerrarazteko. Horretarako, zero tolerantziako jarrera erakutsi behar da lan istripuen aurrean. Enpresen gaineko kontrola areagotu behar da, edo prebentzio zerbitzuen publifikatzea gaur egun pribatuak baitira eta ez baitute beren lana behar bezala betetzen. Lan istripuekin amaitzeko ezinbestekoak dira neurri eraginkorrak.
Protestarekin bat egin zuena zuten atzo, auzo elkarteak, San Fermin Peñak gazte mugimenduak sortuketar naik, heriotza eta istripua salatu zuten ere LAB, ELA eta Komisiones Obrera sindikatuek eta gaur Iruñeko udalbatzak urgentziazko mozioa onartu egin du hain zuzen heriotza hau. Eriotza usalatuz. Auzoa bera, Arrosadi auzoa, prekarietatearen kontrako pankartez eta oiuz betezen atzo arratsaldean. Izan ere prekarietatea, lan baldintzak askarrak azpi kontratak eta ikuskaritza ezan baitaude lan istripu guztien atzean. Horrela salatu zuten atzo hain zuzen, ELA, LAB, NSK, STEILA, STGT eta hiru sindikatuek. 2008 batean izandako lan istripuen gaineko txosten argitara eman zuten, hain zuzen, azken lan heriotza hau gertatu eta ordu pare bat lehenago. Pasaden urtean 20 pertsona zendu ziren lanean, gehienak autonomoak eta azpi kontratutuak ziren. Lan istripue gainera 17% zidira, naiz eta enpresen jarduera pandemia dela eta txikiagoa izan. Lan erreformaren ondorio da guzti hau sindikatuek salatu dutenez, lan ikuskaritzarako aurrekontua handiagoa eskatzen dute gainera. Andoni Larralde, ELA sindikatua.
Ez esan bezala, garbi ikusten dugu azken urteetan lan baldintzako okerrera egiten dutela, eta horren arabera dagoen arazo larrienetako bat da segurtasun araudiegia, eta azken finean langileen segurtasuna lantokietan ez dela bermatzen. Ikusita enpresek ez dutela bere lehentasunen artean, ba, inbertsio egokia egitea, ba, nolabait formazioa, nolabait segurtasun neurriak ezartzeko, ba, horre administrazioari dagokio eragitea ez da. Eta, bueno, ba, zoritxarrez, ikusten ari gara, ba, administrazioak beste aldera begiratzen duela, eta gainera ez duela, bueno, ba, datorren urtetan, jarrera hori aldatzeko asmorik. Hau da, bueno, ba, gaur egun Nafarroan 15 ikuskari baldin badaude, horrek garbi dago horrekin ezinezkoa dela, bueno, ba, Nafarroan lan egiten duten 300.000 pertsona ingururen lan baldintzak kontrolatu, bai? Uh-huh. Eta horre gu oso kritikoa gara Nafarroko gobernuarekin, zehazki, ba, 2022ko aurrekontuetan, bueno, ba, baliabide hauek, kontrol baliabide hauek handitu beharrean, bueno, ba, recurso publikoen bitartez, ba, bideratzen duelako diru publikoa nolabait patronala bera, eta gaur egun gutxiengo sindikala diren UGT eta komisionesen, bueno, ba, prebentzio ordezkari territoriala edo finanziatzen, hau da, 400.000 euro bideratzen dio eragile hauei, ba, nolabait beraiek, bueno, ba, jarduera egin dezaten. Figura hau urtetan zehar ez eraginkorra dela frogatu da, eta horregatik gaur eskatu diogu berriroaren Nafarroko gobernuari, ba, enpleguaren plan, enplegu planaren baitan bideratzen duen dirutza publiko guzti hori, ba, bideratu dezala lantegietako segurtasun baldintzak kontrolatzeko neurriak handitzera.
Ez gara lor sindikaletik eta lan gatazketatik mugituko, kontatu dizuegu, gauzak soberaldatzen ez baldin badira, datorren maiatzaren bitik aurrera, greba mugagabera joanen direla Nafarroko aur eskoletako langileak. Udal eta kontzejuen federazioak egindu lehendabiziko mugimendua, muturreko protesta hauek ekiditeko eta zero hiru zikloaren mai bat osatzea proposatu du. Zitzaileak, udalak eta gobernua presente egonen direnak. Gaur Euskal Herri Irratiko parlamentarien solasaldian gaia ere jarri dugu gure mai gainean. Gobernukidea den Geroa Baitik Maria Solanak uste du exekutiboak berak hartu behar duela zero hiru zikloa duintzeko lana eta ez udalei arazoa pasa.
Orduan txibiteko orain dio, ez, hau, zoazte udaletzetara eta exigitu bertan, ose, ja, ezin dituzu bidali orain udaletara. Baldin eta gure jarrera baldin bada eta horrela dago jasoa akordio programatikoan, hau badela gobernuaren arduara eta azken batez gobernuak hartu behar duela ardura hori, ziklo osoa bere gain hartu, finantzatzeko eta gestionatzeko eta antolatzeko, naiz eta gero elkarlanean aritu udalekin, orduan, zertaz ari gara. Eta ja, grebarena, pues claro, desesperatuta daude ere bai, guk ikusi dugu zein handia den beraien desesperazioa eta ez dute mailan bestaldean inortxo topatzen.
Zentzu berean mintzatu da EH Bilduko Bakartxo Ruiz, ulergarria zaio ezitzaileak nekatuta izatea, gogaituta daude batak besteari, pasa baitiote pilota baino inork ez du ardura bere gain hartzen. Ruizek ere uste du udalak ezin direla arazoaren arduradun egin.
Tengabe gutxietxiak izatea, karo, 0-3 zikloa, bada, inoren lurraldean ez dagoen zerbait. Azken batean, hezkuntza ziklotzat hartzen dugu denek, Nafar gobernuak barne, hezkuntza departamentuak barne, baina egia da ez dela, hezkuntza ziklo arrunt ba. Eta hezkuntza departamentuak paso egiten du, eta barkatu espresioa, paso egiten du. Orduan orain, bale, kurrikulum atera dute ziklo osorako. Gero edukiaz, ez da bai da dezakegu. Bale, baina horrez gain, benetako urratsak egin behar dira hezkuntza ziklo gisa hartzeko, eta horrek eskatzen du udalen bizkar, eta orain egiten ari direnarekin, udalen bizkar ez barkatu, udalek nahikoa eta sobera egiten dute, orain finantziazioa pizka bat handitu denez eta bertan aintzat hartuko dira, orain arte aintzat hartu ez diren, bueno, ba, zerbitzuak, baina en fin, zerbitzu asko dira, baina horrez gain hezkuntza departamentuaren ardura baldin bada moduloak azken 12 urteetan 0.9 igo dira. Finantziazio duinik espaldin badago, udalek nekez hobetu ditzakete langileen baldintzak eta nekez asumi ditzakete 0-3 zikloak eta aurreskolek oro har dituzten gastuak.
Badain zuzen 0-3 zikloko langileek irtenbide bera ikusten diote gatazkari, hiru aldeak, langileak, udalak eta hezkuntza departamentuak osatutako mai bat, baina gobernuak ardurak hartuko dituena. Aider Garde.
Bueno, greba ekidin guk hasiatik esan dugu, ez? Mai bat sortzea nahi dugu, non 03a ordenatzeko balio izango duen. Egia da azkenaldian egiten ari diren mugimenduak 03 mailan, politika eremuan, monstruo honi buru gehiago jartzea dela, buruak kendu beharrean, hau da, inbeste kudeak eta eredu desberdin dauden Nafarroan eta alere besteren bat sartu nahi dute, ez? Nolabait ikusten dugu kristonerazoa dela. Nafarroako Udal eta Kontzeju Federazioak ikusten du mailaren sorrera, ikusten zuen ere 2019an maila sortzeko akordioa lortu genuenean, naiz eta gerora etzan gauzatu, PSNek boikoteatu egin zuelako. Atzo federazioak argi eta garbi ikusten zuen, gure aldarriekin bat egiten dutela eta mailaren sorrera izango litzatekeela soluzio bat epe motzera begira. Baina, mai horretan ez da bakarrik federazioa egonen, ez? Guk ere hezkuntza departamentua edo gobernuaren ordezkaritza egotea nahi dugu, azkenean legeak, arauak, erresoluzioak parlamentuan erabakitzen direlako, eta nolabait hor udalek gauza gutxi esan dezakete maila horretan, ez? Azkenean, udalek egiten ari direna da, Nafar gobernuaren araudia ezarri, eta horrekin gaude. Udalek eskumen gutxi dituzte araudi mailan, ez? Erratioa jeisterakoan edo, ezpada, aurrekontuen gainetik beraiek asumitzen duten horrek dakarren kostua, ez? Eta udal askok adierazi digute ez dutela gaitasun ekonomikorik hori gauzatzeko, ez?
Ikusi beharko da proposamen hauek funtzionatzen duten, orain Nafarroko gobernuaren teilatuan baitago pilota, mailan parte hartu eta ardurak hartzeko presto te diren, ikusteke baitago. Orain arte, aste honetan bertan Maria Txibite berari entzun da momentuz udalei pasatzen diete pilota gobernutik haiek ardurarik hartu gabe. Horrela jarrituz gero beraz greba mugagabeari ekingo diote ezitzaileek. Pasaden asteburuko gertakaria izan zen, San Lorenzoko elizaren inguruan lotan zegoen etxerik gabeko pertsona bat erasotu egin zuten. Hiru pertsona izan ziren, kotxe batetik jaitsi, etxegabekoa jipoitu eta tokitik ies egin zuten. Poliziari da orain ere, haien bila. Erasotu zuten pertsona, ospitalean hartatu zuten, zauri larriekin. Albistea ezagutu genuenean, hitz bat etorri zitzaigun burura. Aporafobia. Paris 365 ekimeneko kidea da, Oiana Barrios, Oiana, eguerdion.
Eguerdion.
Zer da aporafobia?
Aporafobia da kontzeptu bat, Adela Cortinak sortutakoa, xenofobiaren antzekoa dela jarreretan eta ematen diren formetan, baina desberdintasuna da ez duela ez duela arraza oinarri, baizik eta txirotasuna. Da txiroen kontrako mesprezua edo jarrera den frantzeak edo nazkaga ematen dutenak.
Mm-hmm. Beti horrelako fobiak edo gorrotoak azaleratzen direnean galdera bera etortzen zaigu burura. Zergatik, zer du buruan pertsona batek bide bazterrean muturreko egoera larrienean duen beste pertsona bat erasotzeko? Zergatik gorroto hau?
Bueno, gorroto hau ez dut uste bakarrik bere buruan eta propioki edatu denik, baizik eta gizartearen islada bat ere bada, ez? Uh-huh. Gizarte bat ez baditu areagotzen balore demokratikoak eta giza eskubidetan oinarritzen diren baloreak eta ez badira hauek errespetatzen eta diskurtsu publikoetan eta telebistan eta medioetan hauen kontrako diskurtso politikoak areagotzen baldin badira, azkenean eskala gehiago handitzen da, ez? Gure hirietan badaude gauza batzuk aporafobikoak direnak, ez? Arkitektura kasu edo daukagun ideiak txiroei buruzkoak, daukagun topikoak eta ez ezagutzaren eraginez ere diren idei guzti horiek, azkenean diskriminazio jarrerak ere eragiten dutenak, beldurra eragiten duena, eta azken maila batean hiru txotxolo orain gertatu den bezala lapurketak edo agresioak edo incluso erailketak egitera heldu daitezke, ez?
Paris 365ean hain zuzen baldintza okerrenetan izan daitezken pertsonekin lan egiten duzue, zer kontatzen dizuete aporafobia somatzen dute Iruñeko gizartean?
Bai, denak. Denak, batzutan oso jarrera txikiak baldin badira ere, adibidez, pertsona bat kajero batean lo egiten egotea eta ikustea ba, pertsonak ez direla sartzen beldurrez edo sartu eta ikusi bezain pronto atera egiten direla edo kaletik joaten direnean urruntzen direla edo distantzia bat jartzen dutela edo begirada txar bat somatzen dute, ba, txikinak daudela pentsatzen dutelako edo horrelako jarrerak ba, asko ikusten dituzte eta beraientzat adibidez kalean lo egitea edo kajero batean lo egitea ere nahiko beldurgarria suertatzen da, ez? Beraiek ere badute beldurra ba, jendeak zer egingo diotenarekin, ba, batzuk lapurketak izan dituzte, beste batzuk ere agresioak, ez dute, bueno, gure Parisen ez dugu izan horrelako paliza bat orain Iruñan gertatu den moduan, baina bai lapurketak eta agresio txikiagoak eta diskriminazio asko bai gizartean, bai administrazioetan eta beraien inguru hurbilean.
Uhum. Eta nola borrokatu dezakegu aporafobia, nola egin aurre bazterkeria mota honi?
Bueno, ezagutza da garrantzitsuena, ez? Osea, ezagutzea daukagun gizartea, baina benetan daukagun gizartea nolakoa den, nolakoak diren pertsona hauek, saiatzea ere beraiekin harremantzea eta ikustea, ba, gure berdinak direla, berdinak ez garelako eta gehien bat ba sustatzea eta areagotzea, ba orain falta handia dagoen balore demokratikoak eta giza eskubideenak, ez? Bazken boladan, ba bueno, pues agian bai diskurtsoetan gero eta gutxiago edo gero eta balore gutxiago ikusten ari dira eta niretzat hori islatzen du ere gizartea nolako forma hartuko duen justo kontrakoa egiten badugu, ba beraiekin egon ezagutu eta ikusi ba gure berdinak direla, empatia hori gehiago sortuko dugu beraiekin elkarbizitza normalizatuago bat egin alitzateko.
Mm-hmm. Oiana Barrios, Paris 365 ekimeneko kidea, zuzendaritzako kidea, mi esker honitz Euskal Herri Irratiaren deia hartu eta osnarketa hauek ere bai gurekin partekatzeagatik.
Bai,
zuri. Iritziaren tartea zabalduko dugu jarraian, Imanol Kañamaresen zutabea dituko baitugu iragarkitara jo aurretik.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Argi ibili eta buru erabili. Gaurko gogoetarako sarriren hitzen ondo eza liburutik jasoitu taipu gehienak, eta denek irakurri beharreko liburuen zerrendan gaitu dut. Egunkari irakurriz gero, dena berria dela erakutsiko dizute, baina historia liburua irakurriz gero, berehala ohartuko zara egunik egun zaharra errepikatu besterik ez dela egiten. Gehienek sinesten dute eta onartzen dituzte komunikabideak, eta kontatzen dutena egia omen da, hala dirudi eta. Sarritan ordea, ez da hala. Gehienetan ez dago egia osorik, eta egia erdia maiz, gezur terdia da. Zer tristea den gure sasoia, errazagoa da atoma ustea aurreiritzi bat desegitea baino, esan zuen Einsteinek. Izan ere, gauzak diren bezala ikusi beharrean, garen bezala ikusten ditugu. Hitz egiten dugunaren gutxienez doblea entzuten jakin behar genukela uste zuten sortaldeko jakintxuek, mingain makarra eta belarri bi ditugulako. Intoxikazio eta bombardak eta mediatikoaren garaian bi aholku. Kontrastatu eta ez fidatu, baina batez ere, dena zalantzan jarri. Eta ondoren bai, iritzia eman.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Optika Joaquin Alforja. Aurre eta helduentzako ikusmen terapia, begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udal plaza bat. Ikusmen arazoak hobetzeko terapiak euskaraz.
Gure lurrak eskaintzen dizun guztia ezagutu ezazu. Gure lurra Nafarroako mendialdeko lehen sektoreak lantzen eta sustatzen duena.
Ezagutu itzazu gure tokiko produktuak, ezagutu gure lehen sektorea.
Zederna Garalur.
Etxean, etxekoa.
Nafarroako gobernuak eta landa garapenerako Europako nekazaritza funtsak finantzatutako kanpaina. Europak landa eremuetan inbertitzen du.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-850-145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, esan dizuegun moduan oporren aurreko eguna dugu gaurkoa, askok egun libreak izanen dituzue aurrerantzean, beraz proposamen zenbait egin dizkizuegu, asteko ta behin erromanikoa arnasten mendi ibilaldi meditatiboa proposatuko digu Reyes Lintxetak.
Ezoiko proposamen bat larun bat honetarako. Yoga, soinua, natura eta erromanikoa bat eginez topaketa berezia Deierrin. Txari Eleta musikaria eta yoga irakaslea da proposatu duena orain Irantzuko Lurrak Turismo Partzuergoak antolatu duen saio hau. Larun bat goizean Montalbango San Martin baselizara biatuko dira parte hartzaileak. Erromaniko garaiko baseliza hau aliotz erritik gertu dago eta duela gutxi zar berritu egin dute. Han meditazioa, yoga eta kaiku tibetarren musikaz gozatuko dute. Toki ederra bezain berezia, Txari Eletak azaldu digun bezala.
Baseliza bisitatzea, erromanikoa bisitatze beste modu bat, ez da? Bueno, ba hor bisitatuz, yoga praktikatuz eta soinua barruan eginez, ez da? Eta hor barruan gainera, baselizen barruan gainera badakizue akustika oso ederra dela, ez? Hor sartzen da barruan eta edozein soinua eginda, buah, egiten da handitu eta hobei entzuten da, ez?
Goizeko amaiketatik aurrera eginen dute saio hau heldu den larun bat honetan eta apirilaren 24an igandean errepikatuko dute. 22 euroko matrikula ordaindu behar da parte hartzeko eta izena emateko arkibideak gure webgunean topatuko dituzue. Hau da, euskalherriairratia.eus webgunean.
Eta gertuago, hemen Iruñan, geltokin ere, proposamen interesgarriak dituzte.
Aurrentzako sormentailerrak antolatu dituzte geltokin datorren asterako. Asteartetik ostirala bitartean eta eguerdiko 12etatik aurrera, 4 saio eskainiko dira, bakoitza 3 euroren truke. Asteartean gazta ekologiko tailerra euskaraz, asteazkenean txinatar itzalak gaztelaniaz, ostegunean talo tailerra euskaraz, eta ostiralean sorkuntza material birziklatuekin gaztelaniaz. Honetaz gain, aurrentzako beste ekitaldi bat antolatu dute geltokin datorren asteko ostiral arratsalderako. Txikientzako gastro showa. Katrin Ginea, geltokiko koordinatzaileak esan digu nolakoa izanen den.
Bertan, gomidatutako ekoizleak izango dira jauregia esnekietako Aitor edo lenguzu etorriko dira. Eta bueno, aurrek dastatu ala izango dute jogurra edo batidoa eta ikusi ala izango dute ikuskizuna. Ikuskizuna izango da hasierkidamen aroa eta mirariak ikuskizuna eta da magia ikuskizun bat. Euskaraz ere bai.
Apirilaren 22an, ostiralean beraz, 5:30tik aurrera izanen da aurrentzako saio bikoitz hori. Eta helduentzako zer? Bada, dastaketa kombinatua, apirilaren 21an, ostegun arratsaldean, ardo ekologikoa eta artisau gazta. Edizionetan Lakarko Lezaun upategiko ardo ekologikoak eta Etxarri Larraungo bikain gaztandegiko gazta eta esneki artisauak dastatuko ditugu. Hiru gazta eta hiru ardo desberdin, 12 euroren truke, esan bezala datorren ostegun arratsaldean, 7:00tik aurrera, geltokin.
Thank you. Bala onaino, gure gaurko albiste kontakizuna, oporren aurreko albiste kontakizuna, gogoratu Euskal Herria Irratia datorren aste artean itzuliko dela, egun hauek ere baigu atxeden hartzeko probestuko bai ditugu. Gozatu egun hauek libre badituzue, bestela ere, datorren aste artean elkarrekin izanen gara entzule.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian.